ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na elobelikeye. Poko ilamu pwebuye ibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC puna VOA Lingala kupesa bino sango tuzali na yango yambo na bokuse nini tuzali na yango na sango tuzali ya mukili ya lelo. Bokuta ni mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda mokosalema omokolo mwayinga na Luanda na Angola na bokambami ya mobandisi atiama na Union Africaine mokonzi ya Angola Joao Lourenço oto yambaki ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Thérèse Kwai Kambwa Wagner na ba studio na biso awa na Washington DC. Bureau ya ba inspecteur ya droit de l'homme et bengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata pe ba mama bayike bayi mboka tukuranda sango yango buta bongo Ituri
akoki koya na makambo oyo za nango oyo ye a constater peut-être ye a yebite eza droit na yeto eza droit na yete mais aye a limboli biso makambo oyo ye a moni après biso tokoyeba ndenge nini ya kotinda
bayi kulibasatu ba université officielle ya Bukavu IOB ba bimi bato ba yambo na momekano ya plaidoirie ya sexe na mikili ya Afrika ya mobu koto tukumi bale na ibali na minei
tolonga kina mimetano mingi lukula ya kukoma pe tobimaki bayambo ya koloba pe tobimaki lisanga ya yambo na momekano ya bolobeli bato oyo ngai moko na bimaki molobeli molamu mwa bato
bokone boye boyebanaki te kino sika bozali kongala na mboka panzi na etuka ya Kwango bato bayike bakufi mpe bato basusu bazali na yango na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela yango tokoyamba mokambi ya direction ya epidemiologie ya ministère ya mambi na bokolongono na Ekolo Congo Démocratique Dr Aaron Aruna Uta Kinshasa makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo azali kozela kovandisama na ebonga po azungila kukamba Ekolo Amerika na bokonzi ya mibale aponami bomoto ya makasi kuleka ya mobu 2024 na magazini ya Ekolo Amerika Time. Ba busakuli boye busepelisi mingi ba bourse ya New York e payi bato ba betaki maboko mingi Moyili Ngumba ya ba Republicain a sali bozungi ya kokamwisa pe ekomi magazine ya New York Time lelo otomoni bozungi ba populisme to ya maloba masepelisaka bato mingi pe mamimaka bato na sima na yango elobi Time. ONU et lobby ete ezali na motu ya monene pe na bosenga ya lumbango ete misalami ya ekolo opo na bopekisi monyokoli to torture ya mabe kuleka na bokangami bwa bato botiama na esika na Ekolo Congo Démocratique sous comité ya ONU po na bopekisi bwa monyokoli to torture SPT e sengaki yango lobby luleki sima na mobembo lipingali ya yango isalaki mikolo miliki na Ekolo Congo Démocratique mokambi makambo Ekolo Congo Démocratique esi esali na botiami ya mekanisme ya ekolo ya bopekisi monyokoli ezali malamu kasi bokelami na yango na lumbango bozali na litumba elobi mokambi ya lipinga lya SPT Salum Diakate na liebisi abakisi ete bokelami na yango bozali na ntina makasi mpona kopesa kopesa yano na lombango na lolenge ya mabe makasi bato bakangemaka babikaka ba monaka na ba monaki yango na mobembo basalaki na ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique etiaka manzaka na convention contre la torture toboyo kania molongo pona kuboya monyokoli. Manduki to bibundeli kuleka kama ya babundi ya kala ya ituka ya Ituri ezungi sami na maboko mama mpinga maikolo Congo démocratique kati na sanza ya zomi na ya libwa PDD RCS manaka ya bobutuli manduki bobimisi na mangomba ya basimba manduki pe botomboli ya masanga ya bato pe botiami ya kimia elobiete ezalaki manduki kama moko na mwambi maye mazoma ki kati na sanza ya mini ya 2023 kino ya sanza ya zomi na moko ya 2024 mukambi ya PDD RCS Flori Kitoko alobi ete kaka e na eleko yango babundi bakala bamangomba mandenge na ndenge bazongisa ki pe masasi mabitumba koleka ankoto mibali na kama misato Flori Kitoko alobi na bapandisango ete babundi bakala bango bazala ki ya mango Gomba Kodeko, FPIC, Mai Mai, FPRI, Laki Etemisala, Miabo, Lukisbo, Lamusi, Babundi Bakala, Mizali Kokoba, Ponokozongi Sakimia, Naitukaei. CNDH RDC misala mia ekolo ya makuki mabomoto na ekolo Congo démocratique elakisi bo bangi boyango na misala zero kuluna eye ministre ya mambi masembo pe garde so ya ekolo Congo démocratique Constant Mutamba sakoli ete baye bakozoma bakopesa ma etumbu ya liwa li sakoli liye li kokani soki mokete na maye ekolo Congo démocratique elanda bo ekolo eye elinga Kabo Lungui ya etumbu ya liwa elubi liyebisi ya CNDH. CNDH esengi ete etumbu ya liwa etia mate na mosala esengi na mokonzi ya ekolo kosale la bokonzi boye ya buku likonzi pona kobongo la etumbu ya liwa espesa maka na etumbu mosusu. Vous allez colander sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bokutani mosusu ya litomba kati na président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalama omokolo mwa eyenga mokoya na Rwanda na bokambami bwa mobundisi ya tiama na Union africaine mokonzi Angola Joao Lourenço toyambaki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo démocratique Thérèse Kwaikwamba Wagner na bastudio na biso awa na Washington DC tolanda biyano apesaki biso.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes.
Ezali na bitape mingi to sito leki na misala ya Luanda, bitape yanti na makasi. Ya yambo ezala ki botiami na musala ya cesser le feu le 4 août. Étape yanti na makasi ezala ki botiami na musala ya mécanisme ya vérification ad hoc renforcé, mécanisme ezali kati na yango na ba expert ya Angola, RDC pe Rwanda. Baye mosala na bango mozali ko yikisa makasi na mokumba ya kolandela mpe kotala soki cesser le feu ekomi wapi. Etiamaki na mosala le 4 novembre. Pe etape ya misato ya makasi ezalaki botiami na mosala ya concept des opérations. Bitape misato ya makasi biye bisengeli kopesa nzela na komema eyano na bofunda miyangambo ibale. Olobeli likambo ya litomba mingi lielizali botosi ya bilaka. Ezaeli kambolie biso na RDC to bete la ka 7 tango inso. Lokola bongo pe na biso likambo ya motu ya monene kotala ndenge bilaka biyebezwami na boyokani bakonzi ba bikolo bakosuka na kotia manzaka bikotosama. Wana nde tokozwa lokola batemwe bayi molongo, conseil de sécurité, baye banso basala mpe basenga ki bosilisami na kimia pe na nzela ya diplomasi. Tozali kopesa pe bango mokumba mpo ete bato banso bana bana batelema banso mpo na botosami ya bilaka binso bikopesama. Yango wana omokolo mwa mosala Moko ntango nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika mpe ezali kosala wuto le 5 novembre, na bayi ya Angola pe ya RDC kasi Rwanda etindaki nanu te ba expert na yango, pelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil de sécurité, ya bayi molongo kasi ya biso mpe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango po ete bilaka biso bitosama. Yango wana omokolo mwa mosala moko ntango nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika pe ezali kosala wuto le 5 novembre na bayi ya Angola mpe ya RDC. Kasi Rwanda etindaki nanu te ba expert na yango, pe lelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil ya sécurité ya bayi molongo kasi ya biso mpe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango mpe ete bilaka biso bitosama. Concept ya ba operation ezali mokanda moko très technique mpenza e ezali na bilaka mibale. Bilaka minene ya makasi biyebizali mpona RDC kosukisa ba FDLR mpe mpona Rwanda bolongu ya mampinga. Lokola na lobi ezali mokanda très technique yango ezali mpe na ba jalon mpe makambo ya manaka maye tokoki komesure. Nansele yango nakoki te kosilisa koyebisa nyonso awa kasi ezali na makambo mamanaka mpe ezali na bitapi ya kolanda na kotalaka makonzi mabele ya minene bosukisami ya ba FDLR mpe bolongi ya mampinga. Désengagement de force nayebi ezali maloba maye Kigali esalaka te. Kigali elobela nde levé des mesures défensives bolongoli ya mikano ya komibatela. Mokanda molobelaka levé des mesures défensives to désengagement ya mampinga ma RDC. Pona biso bosolo bozali polele mpe ezali kaka te bosolo bwa ekolo Congo démocratique kasi ezali mpe bosolo ya ba expert ya Nations Unies bayebandima ete bozali na koleka basoda nkoto mine ya Rwanda na mabele ma Congo démocratique. Ntango tozali kolobela désengagement de force et Rwanda ezali kobenga levé des mesures défensives ezali bongo bolongo lami ya mampinga mabango na mabele na biso. Na monite mampinga masusu Rwanda ekolongola na mabele na Congo.
Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises.
Bureau des inspecteurs ya makoki mabomoto ebengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike ya bayi mboka tolanda motalisi elongi na bango mwana mboka bopola mopaso Patrick Ndenge akolakisa litumba lya lingomba ya ye epai ya bayi etuka ya Ituri. Christine Abedito.
Na mokolo oyo mokili mobimba mozali kokanisa mambi matali makoki mabomoto BDH Bureau des inspecteurs de droits de l'homme ebengisi pene ya mokambi ya soda ya etuka Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike bayi mboka tolanda motalisi elongi na bango mwana mboka bopola mopasa Patrick Ndenge akotalisa litomba ya lingomba eye epai ya bayi etuka
akoki koya na makambo oyo aza nango oyo ye a constaté peut-être ye ayebite eza droit na ye to eza ezato na yete me aye alimboli biso makambo oyo ya moni après biso tokoyeba ndenge nini ya kotinda ba oyo ya biso ba Jean ba inspecteur a droit de l'homme pour que bakende komanyola yango malamu bayeba réellement autorité a la violer droit na ye la place nini après tokoyikende na ba nzuzi ba oyo bakata kangwanga pour que bayeba na kolobela ye parce que balobeli ya solo na ba oyo babatela ka mibiso mingi ya solo eza kaka bango kaka ba autorité nde bakoki kobatela bango kaka ba autorité ne bakoki kosunga bango na kolobela bango bosembo na makambo etali bango mena biso na cadre na biso tokosala kaka relais ya kozwa likambo na ye kokomisa yango na face na place oyo esengeli ekoma après toluka solution oyo ekobima
bato nyonso oyo bafandi na mboka Ituri eloko nakoki koloba na bango bolingo soki eza na mitema tokotonga Ituri bolingo soki eza na mitema tokosala na mabete bolingo soki eza na mitema tokobomana te.
Moyangeli ya mokambi ya soda ya etuka Ituri General Raus Chaloué oyo azalaki pe na milulu miango abetisi te na koloba ete na Ituri bato misusu bazali kotosa makoki mabomoto te na yango asengi na basali ya BDH bapalangisa sango ya botosi makoki ba momoto.
L'Ituri, bien que riche par sa diversité culturelle et ses ressources naturelles.
Ituri ezali na bomengo ebele ya bato pe ya mabele. Kasi elekisi mikolo ebele kati na kokoso makasi pona nzela ya kozanga kotosa bosolo bwa bato. Bazali kokima bitumba mikolo nyoso. Bana bazali komona bosolo bwa bango bozali kotosa mate. BDH eye pona kozongisa botosi ya bosolo bwa bato. Ekolo bwa bokoma pe kopesa eyano na kokoso na maimatali droit de l'homme. Tozali koluka lolenge nyoso tozongisa kimia na etuka mpe botosi bosolo bwa bato. Nasengi bosala mosala na bino na limemia ezali mosala monene ya kozongisa makasi ya bai etuka na botosi bosolo bwa bato
et de faire triompher la justice.
Baike bae bazalaki na milulu miango ba pesi pe makanisi na bango
ba respecter la droit de l'homme ba pesi formation donc okoyeba droit na yo okoyeba droit na yo pe okoyeba devoir na yo o ekotika la tango yebi okoyeba nini okoki osala ou bien nini muto okoki osale la yote tango muto akei pembeni okoyeba o eza droit na nga awa muto akei pembeni
par rapport na mulule ya lelo to sepeli makasi komona ke droit de l'homme ezali deja mis sur pied po tuzali komona nambala mingi ba violation du droit de l'homme zali ko battre plein kat na boka ya biso ya bunya pe etuli précisément ko komona tan susu kama makambe ya nyoko kozala boye bato ba bundi bato azo kangama na ba prison ya bloc ya bongo e ko permettre siko bato o bazali lesé quand même droit de l'homme mais ko interi par rapport ne
esali bongo mbula tukusambo na motoba uta mokili mozali ko kundola mokolo ya botosi makoki ma bomoto bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka America, VOA Lingala.
Baye kolibasato ya kelasi ya likolutu ba université officielle ya Bukavu UOB ba bimi ba tubayambo na momekano ya plaidoirie des sexes na mikili mia Afrika mia mubu koto tukumi bale na mibale na minei mikolo mileki na ikolo Belgika tuyo kasango yango na Yvonne Apimba.
Quand une femme s'élève, le monde entier s'élève.
En ce jour, nous portons un lourd fardeau. Celui de la défense des droits de l'homme et de la défense des droits de la femme en particulier.
Ezali Bongo, Baye Kolisara, Ziga Benabinto, Joël Minani, Nampé Juscar Milingi, Bangonde Bazwin Keni, ya plaidoirie orale, Tobo Sambeli ya Malamu, Mémoire écrite ya Malamu, ya Lingomba ya Baye Balobaka Mona Mali Falansé, ya Lisanga na Bango ya Malamu Kolo. Leka. Balongi basala ki momekano ya droit de la femme, to ya makoki mabasi, na ya makoki mabomoto ya molongo, to ya droit international humanitaire. To yo ka elenge mwasi moye kolisara zigabe.
Tolonga ki na mimekano mingi lukula ya kokoma, pe to bimaki bayambo, ya koloba pe to bimaki lisanga ya yambo, na momekano ya bolobeli bato, oyo ngai moko na bimaki molobeli molamo. Mwabato. Momekano ezalaki na tina mingi penza ya kolobela droit de la femme molongo mobimba. Kobatela pe kotosa mibeko na tina na mwasi. Pamba tena mikili ya Afrika mibeko na tina na mwasi ezoni ata mama kasi. Nde biso pe tosalaki mimekano miangu pe tozwi trofe tolongi tomemi lokumu na ekolo na biso.
Bakonzi ba ekolo na ba iobe, tozali bana babino. Lobi bisonde, tokuzala bakitani babino. Bosalisa biso. Liboso ya momekano, tobetela kibino bikuke. Kasi bofungole la kibiso te. Boe, tolongi, tomemi trofe. Tokanisi ete, bokosunga ba oyo, bakoyasi mana biso. Elonga oyo, izali pona kombo na biso te. Kasi kombo ya ekolo, ya Bukavu, pe ya iobe, nde ekomami na buku ya mokili mobi. mobimba ezalaki mosala ya pete te to ya mokolo moko te kasi ezalaki mayele na mabongisi ya sanza motoba tosengeli na lisungi na bino makasi lolenge ya bikolo misusu
mpona loreato tomolongisa razigabe mbano ena epesi lokumu na etuka sud kivu mpe na ekolo congo demokratiki mobimba na komono bikolo bya afrika zomi na motoba to 16 etat africain na bauniversite nkama misato balekaki na momekano mona na bruxelles kuna na ekolo belgique balongi basengi lisungi ya bakonzi ya ekolo mpo na kokende oboso toyoka
tozwaki mikakatano bakonzi bakelasi na baetuka ya sud kivu bakendaki na biso elongo te tokendaki biso moko ezalaki malamu te mpo tokendaki na kombo ya ekolo na mimekano misusu tosengi na bino bokende elongo na bayekoli ezali na bayekoli oyo bazali mpe na mayele mingi kasi bazangi lisungi trofe oyo ezali kaka mpona kelasi na biso IOB Bukavu te kasi ezali mpona RDC mobimba ata kelasi moko te esi elonga trofe misato na momekano ya boye tosengi guvernere ya sud kivu ayamba biso ata na kisasa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ayamba biso yango ekotinda bamisusu mpe kopesa bango posa mpe makasi ya kolonga na mimekano ya mbala ya nsima
momekano mona mobongisamaki na lisungi ya lingomba ebengami ekaliti nao Bukavu Yvonne Apimba mpo na VOA Afrique Lingala
sika tolanda bongo munganga na salanini
Munganga nazoyo kapasi awa na salanini
soki ozayo kaboye esengeli yomo na biso minganga
mboti na bino banso lelo na alinaka na biso munganga na salanini tokolobela bokono boye bozali kobuma bato na panzi na etuka ya kwango bokono bango boyebani nanu te mpenza mpona kolobela ngo tokoyamba bongo monganga Aron Aruna oyo azali directeur mokambi ya mayematali bongo ba epidemie na ekolo congo démocratique mbote docteur Aron Aruna
mbote ndeko journaliste
Docteur Aron Aruna yebani meme docteur meme ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo congo démocratique alobaki yango bokono moko bozali kongala na mboka panzi na kwango kasi bokono yango boyebani te sika lelo ntango tozoloba boye nini bosi boyebi bato boni bazwi yango bato boni bakufi na esika yango
matondo mingi ndeko journaliste liboso ya kokende na mozindo ya makambo yango ya bokono yango ya panzi nalingaki inaki asete si likolo ya population ya panzi population ya panzi eza population moko eza dabord population isole comme oyebi une population oyo to ya malnutrition eza mwa eleve une population ou même accessibilité na soin de santé eza kopose probleme une population qui est tokoloba baza na kwe moko isole parce que kayemba jusqu'à panzi na kanisi eza plus de 250 kilometres zeda ezate tout ça ona mokusi eza population moko eza na kati ya mikakatano mwa mingi ope de vie économique sociale sanitaire ainsi de suite et puis de temps à autre na panzi wana tosi elekaka te mbula mobimba koyoka épidémie ya fievre typhoïde epidémie ya nini épidémie ya cela na kanisi eza eloko moko efale depuis longtemps gouvernement l'état ameka kotala situation ya panzi parce que bandi lelo te okufa bato ya panzi ebandi lelo te chaque année na kanisi epidémie eza kote kumi donc situation ya panzi eza situation oko efale bakonzi batala yango na mozindo bon équipe mixte qui t'a qui n'a pas mais après première formation il a malaria, c'est tout à fait normal. Sauf population plus de finale pour ça, il y a pas un bazar de malnutrition et les gens qui ont maquillé les amis du quai et que les lois ont une épidémie. Il y a paludisme, parce qu'on connaît maintenant les épidémies de paludisme avec les petits changements de climat. Et quand tu vas au Yobazan, à Makilate, au lieu de la c'est ce qui fait que Mingi Baza Koufaban à Mazo Koufakouna à Paris. Donc, le paludisme est une maladie, mais quand tu as un terrain, mon corps, Yobana, Baza vulnérable, Baza a problème à Makassi, hôpital qui fait ça, même Makila, parce qu'on a des gens qui ont sali les lois anémies. Na sima ya malaria, Wana. Ma nutrition est allée, la cima manifeste, il y a un problème respiratoire et qui, et non, ma camoumousous ou ma maladie qui arrête parce que, maï, elle a un problème. Tout basa vraiment dans l'état de pauvreté, mon extrême niveau à part. Alors, on va tenir ce qui est ensemble, c'est tout à fait normal que l'état d'avoir fait aux années épidémie à part.
Kasi lelo yo boye bani keza malaria to paludisme kasi lelo yo batubuni ba kufi banda bazai ko yebana no teso kezala ki nini motango nini bozo ikuna
statistique ya malungana no ebani parce que batunye so bazako no bauti de 40 décès e bunga ki équipe pota na ba village e mené enquête na ba village andike mike pou ba e ba effectivement chaque village nani ya kufi nani ya sala ki malaria. Mais chiffre, on le bâtit d'un kiliboso, malobi autour de 140 décès. Mais maladie, on se voit autant les rapports et la zone de santé. Et bien là, il est noté, mais l'on s'en a mis dans l'hémisphère. La manière qu'on tient à l'alerte au niveau supérieur, au niveau supérieur, la manière qu'on met à côté la situation en haut en athée. Et dans le cas de la situation, les cas qui n'ont la manière, ma situation est à rougeole. Ben là, ma confi, 23 semaines, 4 semaines, à 3 ans, on réagit. Mais lorsque les médias et les lobbies, nous avons posé à l'État, c'est à la santé, moment où on a comme côté de la situation. Vraiment, il y a des choses où il faut vraiment rectifier par rapport à la prise en charge, surtout la population qui est laissée dans l'intérêt du pays. Sauf si la situation est qui chasse, on va trouver un peu de temps. Et bon, voilà, nous avons beaucoup de statistiques qui sont là. Il y a un bilan provisoire, il y a 140 décès. Mais parmi ces 140 décès, la majorité, comme on dit, plus de 50% ont moins de 10 ans.
Kasi, ce qui est le malaria, ingelo bake ezali kopesa na te na bato kasi na nzela ya kusoma na ngungi bongo ndenge nini malaria yango zai komona na lokola tondokoza na sango na mukusi na musika ezali kina ba symptome ezali kula kisa lokola ko kozala contagieuse te pesa na ka
mais epidemie ezali ngwana parce que tolinga ki tolo ba makambo nyonso. Au moins, les choses qu'on néglige les noms de la République démocratique du Congo, les effets du réchauffement climatique. Environnement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Environnement, il n'y a pas de vie. Il y a des choses qui sont réunies. Les conditions sont réunies avec tout ce qui bouffait de chaleur. Ce qui bouffait de chaleur, ils allaient. Ils ont un impact sur malaria, c'est-à-dire cycle de malaria comme beaucoup. C'est-à-dire contamination comme multipliée. Alors, contamination se multiplie pendant la période favorable à la multiplication de Bangouki. Dans une population, dans la malnutrition, dans une population, accès aux soins pose problème. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette épidémie.
Kasi soki boyebi keza malaria lokola kuna pas ezali bozangeza bomemi makoki bomemi ba kisi mino ba moustiquaire pona opesa bat babandi kuna na bisika yango
l'intervention yango baza ko komilengera mena ko kotina mena kanisi situation ya panzi ekosuka kaka na malaria te. C'est vrai, situation yo eza interpellation, il faut battre la situation ya panzi d'une façon globale. Il y a d'abord la santé de santé. Il faut bâtir la santé de santé. Il faut moustiquaire et parmi les zones prioritaires. Il faut appeler ça moustiquaire imprégné. Mais il y a un peu de mondial. Il faut mondial. Il y a appelé ça la moustiquaire. Moustiquaire est à solo, il faut qu'on prenne un médicament à solo, mais il faut qu'on aussi santé à Panamique, lelo eza malaria lobi to ebite kozala epidemie ya rougeole.
Zalaki docteur Aaron Aruna mokambi ya ba épidémie na ministère ya santé publique yangonde suki si sango ya mokili lelo ya mutuya ezalaki ministère ya ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique Thérèse Kwai kwamba to yambaki awa alobeli bokutani ya mokolo moyenga kati na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matundu mingi na bino banso, matundu pe lokola na Lionel Gaima na Mr. Wang, ezalaki wa bino Eddie Isango.